وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
E foi revelado a Noé: ninguém do teu povo acreditará, exceto aqueles que já acreditaram. Então, não te entristeças com o que faziam.